ئازان ئەم کاتەوە هەموو کاتێکتان شاد و بەختەوەر بێت. ڕۆژی جیهانی پەنابەران ڕۆژێکە هەموو ساڵێک لەلایەن نەتەوەی گرتوەکانەوە دانراوە بۆ بەرزراگرتن و ڕێزگرتن لە پەنابەران لە جیهاندا. مەبەست لەم ڕۆژەش دانپێدانە بە هێز و توانە و خۆراگری پەنابەران ئەوانەی لە ململانێ و چەوساندنەوە و شەڕی وڵاتەکانیان ئەهەڵاتون بە هیوای دۆزینەوەی شوێنێکی ئارامتر و ژیانێکی باشتر. پێکەوەبرینەکانمان ساڕێژ دەبن، فێر دەبین و دەدرەوشێینەوە دروشمی ئەم ساڵی ڕۆژی جیهانی پەنابەرانە کە داوای زیاتر بەشدارکردنی پەنابەران لە چالاکیەکانی کۆمەڵگا دەکات. ئەندرێ مۆسینۆ سانچز لە بەشی زانیاریەکان و پەیوەندیەکانی گشتی لە نووسینگەی ڕێکخراوی باڵای نەتەوەی گرتوەکان بۆ پەنابەران لە واشنگتن دەڵێت هەڵبژاردنی ئەم پەیامە پەیوەندی بە چەند بۆنەیەکەوە هەیە.
Well, I think it has to do with a couple current events that are happening throughout the world. Number one, of course, the global pandemic. You know, I think that's really taken a toll.
او دلید من پیم وای پی وندی بچن بونی کو هه کل سرانسری جهان دارو یاندا و یکمیان البته قیرانی جهانی کووید 19 ک کاریګری لسر ولاتانی جهان هب و بچوکو گوریانه و ک تنهاله و تی سالی پارو جماری پنابران لزیاد بودا تا کو تای سالی 2020ش 82,400,000 کەس ناچار بوون بەهۆی توندوتیژی و زوڵم و زۆرداری لە جیهاندا دەربەدەر ببن. ئێمە هەروەها چەند بۆنەیەکی پۆزیتیڤمان لە جیهاندا بە بەرچاو گرتووە کە یەکێکیان چاکبوونەوەیە لە پەتاکە و هەروەها وەرزشیش بۆ بەرزنرخاندنی دووەمین تیمی ئۆلمپیکی پەنابەران کە لەم ساڵدا ژمارەیان بۆ 29 وەرزشوان زیادی کردووە لە یاریەکانی ئۆلمپیکی ئەم ساڵدا لە تۆکیۆ لە ژاپۆن بەشدار دەبن. پەیامی ئەم ساڵی ڕۆژی جیهانی پەنابەران دریککردنە بە سەغڵەتیەکان کە جیهان لە میانەی ساڵی 2020 هەتاکو ئەمڕۆ پێیدارە دەبێت. هەروەهاش دریککردنە بە شتەباشەکانی کە ئێمەی کۆ کردۆتەوە وەک دەرفەتێک تا زیاتر بدرەوشێنەوە. ئەو هەروەها دەڵێت جگە لەم پەیامە ئەم ڕۆژە گرنگیەکی تایبەتی هەیە.
To show solidarity with the 82.4 million forcibly displaced persons around the world. You know, I think it's important to remember that, you know, even though
Sanchez دەڵێت ئەمڕۆژە گرنگە بۆ نیشاندانی هاوسۆزی لەگەڵ 82 میلیۆن و 400 هەزار کەسی بە ناچاری لە سەرانسەری جیهاندا ئاوارە بوون. زۆر گرنگە کە لە بیرمان بێت. ئێمە جگە لە نیشاندانی هاوسۆزی لە پشووی ئەم هەفتەیەدا هەروەها دەبێت هەموو ڕۆژێک لە بیریان نەکەین، چونکە ئەوانە کەسانێکی وەک من و تۆن ناچار بوون بەهۆی شەڕ و زۆرداری و کارەسات و تراژیدیاوە لە تاو ژیانی خۆیان هەڵبێن، ماڵ و خێزان و هاوڕێی و کەسوکاریان بە دوای خۆیاندا بەجێ بهێڵن. هەر بۆیە دەبێت زیاتر هەموو ڕۆژێک هاوسۆزی خۆمانیان بۆ نیشان بدەین. جی باسە بە پێی نوێترین راپۆرتی UNHCR ڕێکخراوی نەتەوەی گرتوەکان بۆ کاروباری پەنابەران لە ساڵی رابردووە و وێرای بڵاوبوونەوەی پەتای کۆرۆنا ململانیەکان لە ژمارەیەک لە وڵاتان خەڵقیان ناچار بە ئاوارە بوون کردووە. سانچز دەوبارەی وە گوتی پێنج وڵات لە سەدا 67 ژماری گشتی ئاوارەکان دەگرتنەوە، ئەوانش کە هەر زۆرترینی 6,700,000 کەسن لە سوریاوە، لە پلەی دووهەمدا 4 میلیۆن لە ڤەنزوێلاوە، بە پلەی سێهەم 2,600,000 کەس لە ئەفغانستان و پلەی چوارەم 2,200,000 لە سودانی باشوور و لە پلەی پێنجەمدا میانمارە. هەروەها بە پێی داتاکانی نەتەوەی گرتوەکان ئەو وڵاتانەی زۆرترین ئاوارەیان لەخۆ گرتووە بریتین لە تورکیا 3,600,000، کۆلۆمبیا 1,600,000، پاکستان 1,400,000، ئۆگەندا 1,400,000، ئەڵمانیاش 1,200,000. ئەندرێ مۆسینۆ سانچز لە بەشی زانیاریەکان و پەیوەندیەکانی گشتی لە نووسینگەی ڕێکخراوی باڵای نەتەوەی گرتوەکان بۆ پەنابەران لە واشنگتن، هەروەها گوتیشی پەنابەران لە وتەی ساڵی 2020ەوە ڕووبەڕووی بەڕێنگاری نیەبوونەتەوە.
A variety of challenges, and I think one of the most impactful ones, especially for refugees and people who are fleeing violence, persecution, and war, is when you know the COVID-19 pandemic really hit. A lot of countries closed.
ئەو گوتی ئەڵبەتە بەڕەنگاری جۆرە و جۆرن بە تایبەتی سەبارەت ئەو پەنابەرانی کە لە شەڕ هەڵات بوون لەو دەمەی پەتای کۆڤید 19 دەستی پێکرد، زۆر لە سنووری وڵاتان بە ڕوویانەوە داخران، اکتوبر بربستی کینوی بی پیشینیان هاتره لو دمی هولیانه دا پنا برنبرشینی کی آرام چون که او شروع قیرانانا سر رای پتاکه هل آراده بون. البته او برنگاریه کی سرکی بو جگلوش مسلی دست راگیشنی پنا بران بخسمتی تندرستی لکاتی ام پتایه دا کرنگوی کی تر لولاتانی خویان دا هیان بو بید. هر بوی ارخرای بالای نتوی گتو کن هولو کی زوری دا پنا بران دستیان را بگرد به نخوشخانه و خدمتی تندرستی و واکسینی فایروسی کرونا هولو کوشش و خمخوری ریخ راوکا که جماری طواوی واکسین بردست بید بو همو پنابران تا هر تاکه که کن به تندرستی و سلامتی بمین نوا. ماو تو بلین آجانسی پنابرانی نتوی گتوکان UNHCR داوی لسر کردکانی جهان کردوا هولکانی خویان بو آشتی و سقامگیری و هاو کاریج زیادر بکن. بو را گرتن و دست کردن با پیچوانه کردنوی نیزی که ده سال روتی دوباره بونوی آواره با هوی تندو تیجی و چوسانه و زیادی کردوا. البته امش خوزگه که همو آواره اخی بو حالا کشید.